BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Kung bata pa tayo, tinuruan na tayong mag-ipon. Sana hindi mawala ang kaugaliang yon. Matutong muling mag-ipon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mas siksik ng mga balita. Mas malaman na usapan. Tututukan, pag-uusapan, pupuntuhan. May punto ka dyan.
Mga kapunto, alas 3 na, may punto kadya na. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhan at matinong usapan sa ating programang May Punto Kadya. Narito na mga balita sa oras na ito.
Bagong bus segregation scheme ipinatupad ng MMDA ngayong araw. Reproductive health law sa ARMMM, aprobado na. Laban ng mga hindi pabor sa RH bill, hindi pa rin umano natapos. Ayos, ayon kay Sen. Juan Ponce Enrile. Bagong PNP chief, nagbabala sa mga kurakot na pulis. At panukalang batas para sa wiretapping ng mga hinihinalang drug pusher, pasado na sa Senado. Narito po ang detalye ng mga balita. Ipinatupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang bagong bus segregation scheme sa EDSA. Sa ilalim ng bagong scheme, mahahati ang mga bus sa tatlong grupo. Bus A para sa mga bus na ang ruta ay EDSA Alabang na maaari lamang magbaban at magsakay ng bus sa bus stop A. Bus B na may rutang EDSA Baclara na maaari lamang bababan ng magsakay ng sa bus sa bus stop B. At bus C na maaaring magbaba at magsakay sa anumang bus stops. Inabisuhan naman ni MMDA Chairperson Francis Tolentino ang mga pasahero na i-check muna kung ano ang classification ng sasakyang bus bago sumakay. Umaasa rin si Tolentino na sa pamamagitan ng bagong scheme ay mapapagaan ang daloy ng trapiko sa EDSA.
Reproductive Health Law. Nilagdaan mismo ni ARMM Governor Mujib Hataman ang Muslim Autonomy Act 292 o ang Regional Reproductive Health Law sa harap ng mga miyembro ng Regional Legislative Assembly o RLA. Nakasaad sa nasabing batas ang pagbabawal sa aborsyon. Binibigyang halaga rin ng Regional Reproductive Health Law ang natural na paraan ng birth spacing at responsableng pagmamagulang.
Tuloy pa rin umano ang laban kontra sa kontrobersyal na panukalang batas na Reproductive Health o RH Bill. Ito ay ayon kay Senate President Juan Ponce Enrile. Bagamat pasado na sa huling pagbasa ang RH Bill sa Senado at Kamara, daraan pa umano ito sa Bicameral Conference Committee kung saan pag-iisahin ng mga miyembro nito ang kani-kanilang mga bersyon. Ayon kay Enrile, dapat ay antabayanan ang kritikal na bahaging ito ng pagsasabatas na nasabing panukala. Hindi naman itinanggi ni Enrile na mahirap baligtarin ang 133-79-7 na boto ng Kamara sa RH Bill.
Sa ibang balita naman, nanawagan ang bagong chief ng Philippine National Police o PNP na si Alan Purisima sa mga korap o mga sangkot sa katiwalian ng mga pulis na agad nang umalis sa serbisyo. Ito ay matapos isiwalat ng mayor ng Bugalyon, Pangasinan na si Rodrigo Oduna na tumatanggap ng pera ang ilang opisyal ng PNP mula sa mga ilegal na pasugalan. Maliban dito, ipapatupad din umano ni Purisima ang no multitasking policy sa PNP para maging tutok ang bawat pulis sa kani-kanilang mga gawain. Nangangako rin ang bagong PNP chief na mas paiigtingin pa ang galing, gayon din ang pagpapatupad ng reforma sa kapulisan.
At para sa huling balita sa oras na ito, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang batas para sa wiretapping ng mga pinaghihinalaang drug pusher. Nakasaad sa Senate Bill 3341 na pinahihintulutan ang wiretapping, gayon din ang surveillance sa mga hinihinalang pushers, manufacturers at importers ng mga ipinagbabawal na gamot. Nilinaw naman ng sponsor ng panukalang batas at tagapangulo ng Senate Committee on Public and Illegal Drugs na si Senador Gregorio Honasan na gagamitin lamang na ebidensya sa korte ang mga recorded conversation. Mga kapunto, ito pang mabalitang tinutukan ng May Punto Kadyan ngayong 18 ng Disyembre, taong 2012, araw po ng Martes. Magandang hapon sa lahat ng ating mga kapunto. Ang inyong lingkod, Kaputong Edgy Uyanguren, at kasama natin, magandang hapon sa iyo, Kapuntong Cha.
Magandang hapon sa lahat ng ating mga kapunto.
Ayan, si Cha po ang ating makasama ngayong hapon dito sa May Punto Kadyan, habang ang ating technical director ay ang ating kapuntong si Ivy Claudio. Nako, magandang hapon ito para sa ating lahat dahil nga good news para sa mga nagsusulong nitong Reproductive Health Bill. Dahil pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara at siyempre sa Senado itong panukalang batas na ito. Cha, ikaw ba kahapon ay nakatutok dito nga sa deliberasyon dito sa plenary session ng Kamara at sa Senado?
Oo, yung una kong ang tinutukan ay yung sa Kongreso, tapos sunod yung sa Senado na. Tapos doon ko nga nalaman na pareho na sa parehong antas ay pasado na ito. At ngayon naman inaabangan ko yung magaganap nga na bicameral
conference committee. Nako, kahapon nga natatakot ako kasi parang habang nagbibilang pa ng mga warm bodies sa Kongreso, sa lower house, sabi sabi ko, nako baka hindi magkaroon ng quorum kasi kumakalat yung text noon, 'di ba? Na nako, bantayan niyo ang inyong mga kongresista kasi posibleng hindi sumipot para hindi lang magkaroon ng quorum kasi ilang beses na nagkaroon ng ganyang mga attempts siya. Na akala mo ipapasa na, yung pala hindi makapagpasa dahil
walang quorum.
No, kahapon po ay mukhang 199 na mga kongresista ang nandoon para nga ay ipahayag yung kanilang pagpabor o di pagpabor dito sa panukalang batas na RH bill, no? At doon naman sa Senado, nako, mainit ang debate. Nakita natin kahapon si Senador Pia Cayetano na isa sa mga main proponent nitong RH bill at yung pagquestion ng isa rin sa mga pinaka-controversial ngayon na senador, ni Senador Tito Soto.
Nako,
ang daming mga provisions, 'di ba, na gustong tanggalin.
Maraming amendments na isinisingit.
No, yun po talaga, mukhang tayo ay tinuturuan rin kung paano nga ba talaga yung pagsasagawa ng batas. Ganun pala ito kadetalye siya, ano? Mukhang ang alam ko, kayo naging saksi na sa paggawa ng inyong student code, 'di ba? So mukhang mas mabusisi pala itong ganitong klase ng panukalang pagpapanukala.
Opo, kasi maging mga salita ay pinagtatalunan, 'di ba? Napanood ko sa balita ay yung pagtatalo kung ilalagay ba yung salita na safe and satisfying sex.
Naku,
diba?
May ganun pa pala. Nako, ito nga po, sa ibang balita naman, yung mga pro-RH bill advocates ay nabigay ng mga bulaklak sa mga RH bill authors na sina Senator Pia Cayetano at Miriam Defensor Santiago matapos pong maaprubahan ang third and final reading sa Senado kahapon. So yan nga po yung ilan sa mga nakita nating mga action kahapon. Ano, cha? At syempre, maraming natuba. At marami rin syempre ang, nako, tumaas ang kilay. At nako, yung mga sabi nga ng ibang mga anti-RH, hindi pa dito nagtatapos yung laban. So meron pang bicameral conference na aabangan natin. At bago po yan ang session break dito po sa ating kongreso. Nako, ikaw, tingin mo ba ay talagang may isa sa batas na this year itong RH bill? Kapuntong cha?
Sa tingin ko, may malaki yung posibilidad dahil nga, ayan na, nakalusot na siya sa Kongreso, nakalusot na rin sa Senado. Yung sa bicamera ay, yung nasa bicam naman kasi usually, mabilis na lang to eh. Depende na lang kung talagang maisusulong naman ng mga anti-RH yung kanilang panawagan. Pero, gaya nga nung sabi natin sa balita kanina, mahirap balik ta rin yung naging boto ng ating mga tagagawa ng batas.
Ako, yan po yung isa sa mga tinitingnan nga natin na pahayag, ano, kung ano nga talaga ang mangyayari during the Christmas break. Ito ba ay mayroon pa rin bang sesyon o mayroon pa rin bang itong bicameral conference, would they go overtime para lamang kumbaga, para ano yan eh, lower house at saka yung upper house. Magmi-meet sila kasi may iba yung version ng Senado, iba rin yung version ng Kamara. So pag iisahin nila, so medyo mahaba-haba pa itong talakayan or pwede ring sasabihin lang ng powers that be na, oh, isahin yun, okay na yan. Then, saka po pipirmahan ni Pangulong Aquino at tuluyan ang maging batas itong reproductive health bill na yan.
Di ba, sir, sabi rin sa balita na inaasahan nga raw na bago matapos yung taon ay mapipirmahan na tong batas na to. Sabi naman ng iba na nag-aantay.
Nako, yan po. Sana po, ayun ko kung ano ba ang mga aasahan natin sa susunod na mga araw. But anyway, gusto kong basahin naman yung comment sa atin ni Sir Jerry Lanusa, no, ng isang professor po mula dito sa UP Diliman. Sabi po niya, is RH bill about population and development? Europe is dying, Canada is dying, Japan and other developed countries in Asia are dying. The United States population continues to increase only because of immigration from other countries. The Food and Agriculture Organization, or FAO, based in Rome, says that with the current agricultural technology, we can feed 14 billion people. We will never get to 14 billion. It's poverty, not population, that destroys the environment. And poverty is caused by inequality locally and globally. Choice for women? How could you have choice when the state, a neutral institution from a liberal standpoint, is already sold out to the idea that overpopulation leads to maldevelopment and starvation? Ako, mukhang kailangan po yatang linawin rin talaga. Ano ba talaga ang panukalang RH? Ito ba ay tungkol sa population control ba ito? O ito ba ay talagang pagbibigay ng more options sa mga kababaihan at sa mga, kumbaga, pagbibigay ng yung maternal care, yung pagpapalawak rin ng mga options. So dapat yan po isa sa mga dapat nililinaw po natin. All right, nako cha. Ikaw bilang isang babae, anong naramdaman mo kahapon nung ito ay yun nga, final reading approved?
Di, syempre, Siguro dalawang bagay yung gusto nga nating i-point out dito sa RH bill. Yung syempre nung una naman talaga sinusuportahan natin. Mm-hmm. Then na yung para mabigyan nga ng pagkakataon din yung ilan sa ating mga kababayan na makagkaroon ng mas malawak na kaalaman ukol dito. At kung usapin niya ng education, kung usapin man niya ng choice nga para sa mga kababaihan, eh di go. Pero siguro, katulad nga ng sabi ni Sir Lanusa, ako naman, hindi ko naman kasi hinihiwala yung sarili ko bilang babae.
Mm-mm.
At bilang Pilipino.
Mm-mm.
Mas malaking usapin kasi dito kung ito nga ba yung sagot doon sa kahirapan.
Mm-mm.
Sa bansa. Na sinasabi kasi na makakatulong ito sa paglutas ng kahirapan sa bansa dahil mababawasan yung populasyon.
Mm-mm.
Na ang tingin naman natin dyan, yung population, hindi nga siya yung problema dito sa bansa. Maliit man o malaki yung populasyon mo, hindi ito yung problema. Ang problema nga natin, na kasi ang dami nating resources pero hindi naman napapakinabangan ng mismo mga Pilipino yung resources ng bansa.
Yun,
so hindi
siya
issue
eh.
Ng populasyon, di ba? Ang tanong ay kung kanino napupunta yung yaman ng bansa, sa mga Pilipino ba o sa o iba yung nakikinabang nito.
Nako, may punto ka diyan, Cha. Ito may punto rin. Ito ay nasa mula sa GMA na article, ano. May punto si EGM. Finally, our women who live in shanties and hovels under bridges and in squatter areas can look forward to lead healthier lives and attend to the needs of their children because now, they have the choice to plan how many children they want to have. Yan po ang sabi ni EGM. Sabi naman po ni Ralph, nothing but plain publicity and rubbish law and waste of taxpayers' money. The law is just to inform the public of the contraception, which the public already know. So what is new? Don't expect to get free condoms. Poor can't afford to buy. What is the big deal? Nako, sabi po ni Ralph, good luck! Nako, yun nga, dito natin makikita yung iba't ibang perspective. Mm-hmm. Ano? So sana nga po ay kahit na iba-iba po yung ating pananaw sa RH bill, sana ay magkaroon ng common ground.
Mm-hmm.
At malinaw talaga kung para saan ba ito. No, yun yung kailangan natin. At yung ordinaryong mamamayan ay dapat alam ito at nakikisangkot sa usaping ito. Kasi nga, kinabukasan po natin nakasalalay dito. Hindi po pwedeng, bahala na kayo. Hindi po ba? Nako, may comment rin ng ating texter na si Ram. The latent function of RH debate is to educate the public about statutory construction and parliamentary procedure despite the lack of demographic, social, philo, insights. Yan po. Sabi naman sa atin ni Kapuntong Ram. Ram, maraming salamat sa pagte-text sa amin at imbitahin mo pa yung ating mga kaibigan at Kapunto na makinig sa atin. After the break, susubukan po nating makausap sa linya ng ating komunikasyon ang isa rin sa mga nagsusulong nitong RH bill, no? Ang atin pong dekano ng Asian Center na si Dean Carol Sobrichea. Right after the break po yan. And of course, kung meron pong mga nakikinig sa atin ngayon na iba ang opinion, no? Iba ang perspective. Nako, welcome po kayong magpahayag ng inyong opinion. Basta tawag lang kayo sa amin, 503-8288. Cha, kung magte-text naman, ano numero?
Pwede rin mag-text sa 0927-220-8332.
Ayan. Para po, pwede kayo rin mag-post sa Facebook ng DZUP, facebook.com/DZUP1602AM. Alright. Binabati rin natin ang mga nasa Asian Center na nakikinig sa atin, sina Miss Tax. Naku, maraming salamat, Miss Tax. Ha? May regalo ko sa kanya. At nakikinig rin sa atin si Miss Glennis at sina Ivy at lahat po ng mga ano dyan, mga staff ng Asian Center. Magandang hapon sa inyo. Binabati rin natin si Jumong, nakasama natin kanina dito, at lahat po ng ating mga nasa tagapagbantay ng seguridad ng UP, lahat po ng mga security agencies sa loob po ng universidad, ang ating makaibigang SecU. Good evening, good afternoon sa inyong
lahat. Hello, mga
gabi
kuya.
Good afternoon sa inyong lahat dyan at sa lahat po ng ating mga staff, sa lahat po ng mga opisina dito sa UP Diliman. Magandang hapon. Happy listening po sa inyong lahat. Don't hesitate to call us if you have opinions na gusto niyo pong mapakinggan or marinig on air. And of course, yung ating mga taga-barangay.
True.
Napapakinggan tayo sa labas rin ng UP at sa buong universe through our live streaming, dcup.weebly.com. Alright, cha! Tayo'y pansamantala munang magbe-break.
Mm-hmm.
Para sa ating pagbabalik. Talakayan tayo patuloy sa ating puntuhan. Oras natin, 19 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang DZUP po ay bahagi or kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602. Kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
oo,
sa pagkakas?
Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what?
Eh, ganun pero kung
talaga
tutusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka!
Hindi dapat
Kerry,
ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
as for John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Punto!
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 May punto ka dyan!
May punto ka dyan!
Alright, we're back dito lamang po sa DZUP 1602. Ang inyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyango rin. Kasama siyempre si...
Ayan, magandang hapon. Muli ako po ang inyong kapuntong, si Cha.
Ayan, Cha. Nako, ito nga ating pag-uusapan ngayon ay ito pong pagpasa. Hindi pa naman ito isinasabatas pa, pero nasa final reading, tapos na sa Kongreso, no? Both chambers ng Congress, House of Representatives at ang ating Senado. So, ngayon po ay magmi-meeting sila. Ang tawag po sa meeting na yan ay Bicameral Conference Committee. Sila po yung mag-refine, ipa-fine-tune yung version ng House at ng Senate para po ay tuluyan na itong mapirmahan ng Pangulo. So sabi nga ni Senate President Juan Ponce Enrile, napakritikal ng panahong ito kaya dapat pa rin bantayan.
Oo, sa tingin ko nga dapat ito yung pinakabantayan kasi dito na kung sakali mang maipasa yung batas, kailangan mo nating bantayan yung mismong conference kasi dito maaaring isingit yung ilang mga
Nako.
Salita, dito yung ilang mga pagbabago.
At posibleng dito rin mapalabnaw no, yung mga inaasahan nating okay na okay sanang mga provisions. Pero yun nga po, dapat natin talagang tutukan ito at tayo po ay maging mapagmatyag. Huwag magpapakampante kasi marami itong karanasan ha, na nasa huli. Doon na tayo, kumbaga dahil wala na masyadong nakabantay, tutok na tutok
doon
nung panahon
na,
ng deliberasyon. Pero ito, dito pala lumalabnaw yung mga batas na akala natin ay magpoprotekta sa ating mga karapatan. So lalong-lalo po yung mga interest groups, nako, dapat po ay patuloy po ang atin pong pakikisangkot. At talagang busisiin natin kung ano ba yung sinumite ng Bicameral Conference Committee na yan. Siguro mamaya, we'll check kung sino ba ang members nitong Bicameral Conference para po matingnan natin. Oo, di ba? Kung ano ba, sino ba yung malandyan? Baka ay imbis na mapaganda at lalo pang mapahusay yung batas, baka gawin nilang kung ano-ano na lang.
O tsaka siguro bilang mga Pilipino nga na nagbabantay doon sa pagpapasa ng batas, kailangan hanggang sa dulo malinaw sa atin kung para saan yung batas na sinusulong natin.
That's
nang
right.
Sa gayon, mababantayan natin kung nalilihis na ba itong batas na ito bago maipasa.
Nako, yan po yung ating babantayan. Alright, meron lang tayo mga ilang updates mula sa Philippine Information Agency. Yun nga po, nagpahayag naman agad ng statement ang Malacanang hinggil nga dito sa pagpasa ng Reproductive Health Bill. Binigyang pugay nga ni Pangulong Aquino, ng Administrasyong Aquino, ang mga mamabatas sa pagpasa nitong RP. Dapat rin linawin. Ano ba talaga ang tawag ng panukalang ito? Kasi may ibang nagsasabi, Reproductive Health Bill. Tapos dito, sa pahayag sa Philippine Information Agency, sinasabi nito, Responsible Parenthood Bill. So dapat siguro magkaisa. Kasi kung magkaiba, syempre, title pa lang, importante na yun, diba? So RP or RH Bill, once and for all, dapat po ay matiyak yan. Kung ano nga ba talaga? Kasi sa mga title ng panukala, mukhang RP bill na yung ginagamit, Responsible Parenthood. Mahaba yung titulo niyan eh. Pero in the final bicameral conference report, ano nga ba talaga ang magiging laman nun? Reproductive Health o itong Responsible Parenthood Bill?
Kasi nakakatakot. Sobrang mag-aiba rin yung ibig niya sabihin.
Diba?
Pag in-interpret mo, diba? Reproductive
naman.
Health, mas... parang yun nga, mas parang pagbibigay ng choice sa mga kababaihan at maging dun sa pamilya, yung responsible parenthood, parang mas tumutukoy na siya doon sa ano, population control.
No.
So nakakatakot, kailangan siyang linawin.
Linawin talaga. All right, binabanggit po, pakibasa naman itong statement ni presidential spokesperson Edwin Lasierda. Please, we quote him and he said,
"The passage of the Responsible Parenthood Bill signals not only a new chapter in our agenda of inclusive growth, it also begins a process of healing for the wounds that may have been opened by an often fisty democracy."
Mm-hmm. Nako, ano kaya ang nais nilang ipahiwatig? Dagdagan natin yan, binanggit rin ni Presidential Spokesperson Edwin Lasierda, and I quote him again, "We are particularly grateful to Speaker Sonny Belmonte, Majority Floor Leader Boyet Gonzalez, Congressman Edsel Lugman, who authored this bill and shepherded it through for more than a decade, Senator Pia Cayetano, who waged an equally difficult battle in the Senate, and every legislator who voted for this measure. And they have made it even clearer that the people now have the government on their side as they raise their families in a manner that is just and empowered." Ayan, yan po yung mga pahayag po ng Malacañang. At binabanggit rin po ni Lasierda na si Pangulong Aquino ay humiling no sa mga kinatawan to vote according to their conscience. Yung nga, kahapon, sabi nga ng iba, it's a vote of conscience daw ang naganap kahapon. So, hindi daw ito simpleng paramihan lang ng boto o numbers game, kundi talagang ito ay boto na may konsensya. So, sana nga po ay, in the same way, you'd like also to check kung ano na rin nangyari kasi sa FOI. Kasi nabalitaan rin natin, di ba? Na ito rin po ay nakabinbin pa rin no, sa camera. Although, yung last update natin dyan, mukhang inaprubahan na rin daw ito ng Senado. But we will check, no, i-confirm natin yan sa PIA kung ano rin po ang updates doon naman sa ito pong Freedom of Information Bill. Nako. December na December, pero parang magna-rush ang mga tao, no? Parang hindi pa natatapos, parang ang iba ay vacation mode na. Pero yun nga, dito natin makikita na huwag tayong magpaka-super relax dahil nga baka pwedeng dito isingit or pwede dito i-delete yung mga important provisions na mga panukalang batas na binabantayan natin ng buong taon.
O hindi lang buong taon, matagal.
Ilang kongreso na ang lumipas, di ba? Alright, nako. After the break, hopefully ay mapapakinggan na po natin si Dean Sobrichea ng ito pong ating Asian Center ng UP Diliman para po pakinggan ang opinion po at punto de vista ng ating dekano. Ang oras natin ay 28 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
DZUP 1602, kasali ka.
Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka.
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Martes dito sa DZUP 1602. Alamin ang mga latest events at happenings dito sa Lakwa Chica. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Radio Bliss Servicio, di lang sa empleyado, kundi everybody sa community ang handog sa inyo ng Rose at Your Service. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Pagsapit ng alauna ng hapon, makinig na sa talakayan tungkol sa usapang Islam at kulturang Muslim dito sa Salam Radio. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Diyan. Dahil ang kalusugan mo'y mahalaga, makinig na sa Health Matters pagsapit ng alas 4 ng hapon. Usapang pampalakasan, puwera bulahan sa alas 5 ng hapon ang hatid sa inyo ng Love Ko Ang Sports. Alamin kung ang media ba ay bida o kontrabida dito lang sa Usapang Media pagsapit ng alas 6 ng gabi. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radio. Punong-puno ng kaalaman ang inyong Martes basta't nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving!
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
P!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pakataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bangus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Punto!
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 Punto! Punto! Punto!
May punto ka dyan!
May punto ka dyan!
Alright, nagbabalik po ang ating puntuhan dito lamang sa DZUP 1602. Ang inyong lingkod, Kapuntong Edgy Uyango rin.
At Cha France.
Ayan, Cha. Nako, makakausap na po natin sa linya ng ating komunikasyon ang dekano ng UP Asian Center na si Professor Carol Sobrichea. Magandang hapon, Professor Carol.
Magandang hapon. Magandang hapon sa inyo lahat.
Prof. Carol, ano po ang inyong pakiramdam ngayon? Finally, ay aprobado na sa Kamara at sa Senado ito pong RH Bill.
Siyempre, ang saya-saya namin, nasa Kongreso ako kagabi at sandaling-sandali lang nagbutuhan na. So talagang ang saya ng lahat ng mga kababaihan na sumusuporta ng RH Bill na nandoon. 15 taon na namin itong pinaglalaban. At napakaganda na nakuha namin na Christmas gift itong batas na ito. Nagde-deliberate sila ngayon para sa BICAM para sana bukas mapirmahan na ni President Aquino ang bill. So nagdadasal pa rin kami.
Patuloy pa rin yung pag-asa, no? Prof. Carol, sabi niyo mukhang bukas ay agad nang magiging ready na yung consolidated version. So ganun pala kabilis yung sa bicameral conference?
Ang nabasa ko lang at mga pinag-usapan, hindi masyadong magkalayo ang version ng Kongreso at saka ng Senado. Hindi katulad nung nakaraan na halos hindi nag-uusap yung dalawang komite. Kaya napapatagal ang reconciliation, yung integration ng provisions na galing sa House of Representatives at saka sa Senado. Ang parang nangyari ngayon, medyo may cohesion, nagtutulungan at yung dalawang committee nagkukonsultahan. So ang sinabi, kakaunti lang siguro ang mga provisions na hindi magkatugma at baka matapos nila. Pero maaari ding hindi mangyari yon. Kaya nakaantabay pa lahat yung mga iba't ibang mga kilisan, organisasyon. Oo, nagbabantay pa rin, nakikinig pa rin.
Ayan. Prof. Carol, para po sa kaalaman rin ng ating mga kababayan, lalo-lalo dun sa mga nasa barangay, no? Kasi nga po, ay para sa kanila, ay marami pa rin nagtatanong, ano nga ba yung RH Bill? Meron pang ibang binabanggit. RP Bill rin, no? Ano ba talaga ang totoong tawag at pangalan ng panukalang batas na ito, Prof. Carol?
Yung reproductive health na tinatawag, 10 ang elemento niyan kung susundin natin yung definition, no, na sabay-sabay na ginawa ng 180 country members ng United Nations. Kasama ang, of course, ang family planning. So isa lang naman sa reproductive health ang family planning, pagbibigay ng information at saka services sa mga kababaihan at kalalakihan na gusto nilang mag-avail ng magkaroon ng birth spacing o gusto nilang iplano, no, ang kanilang panganganak. Kasama dito adolescent sexuality, HIV AIDS prevention, 10 elements of reproductive health, infertility kasama dito. So hindi naman talagang para lang sa family planning. Pwede din nating tulungan pag naipasa itong batas na ito, magkakaroon na ng mga kunyari sa PhilHealth, may sasama na siguro sa PhilHealth yung paggagamot ng infertility.
Mm-hmm.
Pero ang importante talaga sa batas na ito ay para sa mahihirap kasi mm-hmm. ang middle class hindi na kailangan yan eh. Para talaga sa lalo na yung mga mahihirap na mga probinsya, mga barangay kung na mataas ang incidence ng maternal mortality, unwanted pregnancy, death resulting from pregnancy related mm-hmm. at saka delivery related causes.
Mm-hmm. So ito'y pagbibigay rin, may binabanggit yung iba, pagbibigay ng more options and accessibility to women and children. Tama po ba, Prof. Carol?
Oo, kasi nakakahiya kasi ang Philippines yata number 2 sa Asia sa pinakamataas na maternal deaths, yung namamatay ng mga nanay dahil sa panganganak o dahil sa pagbubuntis. At nakakahiya, no? Minsan nagiging advisor ako ng gobyerno, sumasama ako sa Committee on the Status of Women sa New York, at nakikita ko yung report, yung global report, at nakakahiya na nakikita sa Pilipinas, napakataas ng incidence ng maternal mortality.
Mm-hmm.
Dahil lang yung mga kababaihan na may hirap, lalo na sa mga bulubundukin na lugar na malayo sa hospital, walang mga clinic, hindi nabibigyan ng sapat na information. Maraming ang mataas na incidence ng maternal death, yung mga teenage pregnancy.
Mm-hmm.
Kasi mas risky ang panganganak ng mga dalagita, no, adolescent girls, kasi hindi pa ready ang reproductive system nila, nabubuntis sila, hindi sila nabibigyan ng payo.
Mm-hmm.
So ang batas na ito talaga para sa kanila.
Mm-hmm.
Hindi naman para sa ating mga middle class na nandito na may access sa mga hospital at saka sa mga services, no, mm-hmm. medical services.
Mm-hmm. Prof. Carol, may ilang katanungan po dito kasi nga di ba nung nakaraang mga buwan, nakaraang taon, eh mukhang ang hirap kunin nung numero para nga makaboto dito sa ito pong pagpasa on final reading itong RH bill. Sa tingin nyo, what made the sudden change? O tama ba yung tanong ko? What made the change? No, kasi parang mukhang may change of heart, a change of mind yung ilan nating mga mababatas.
Siguro nagbunga na rin yung walang kamatayang advocacy ng women's groups, no? Gusto kong sabihin na siguro tama rin lang na mas marami ngayon na sumuporta. Nung magsimula kasi kami, no, alam mo, ano na ito eh, 15, 17 years na.
Mm-hmm.
Parang kaming mga faculty members sa UP, College of Center for Women's Studies, tsaka UP Manila, at mga kaunting kolehiyo lang ang talagang nagpupush ng bill, tsaka mga NGOs. Ngayon, medyo malawak na yung campaign. At mas, ang isa pang factor siguro is the political will mm-hmm. ng gobyernong ito. Mm-hmm. Yun ang pagkakaiba kumpara dun sa dating administrasyon na talagang makita mo yung nagkuntsabahan, nagbarkadahan para patayin ng bill.
Nako.
Siguro political will of this government plus talagang yung seriousness ng maraming civil society organizations at saka yung medical and academic community nagsama-sama na para talagang tapusin na at bigay na sa taong bayan ang reproductive health law.
Mm-hmm. Okay, may ilang katanungan pa po dito, Prof. Carol. Paano po daw yung sasagutin yung sinasabi ni Senate President Juan Ponce Enrile na after nga itong process na ito ng bicameral conference ay pwede nang questionin no sa Senate sa Supreme Court yung legality naman kasi nga ay nilalabag raw talaga daw nito ang yung protection of life clause ng ating saligang batas. Would you like to comment on this, Professor Carol?
If properly used, if the concept of family planning is properly used, no? Wala kang pinapatay na buhay.
Mm-hmm.
Kasi ang sperm ay half cell.
Mm-hmm.
Ang egg ay half cell. Hindi siya viable life.
Mm-hmm.
So pag naging fetus na lang siya, tsaka siya life, mm-hmm. 'di ba? Eh ang contraceptives ay piniprevent mo na hindi mag-meet si sperm at si cell. So
mm-hmm.
I think common sense, no, pag nag-aral ka naman sa kolehiyo at ano, maiintindihan mo 'yan, no.
Mm-hmm.
Tapos nagtutunggalian sa ang medical profession tsaka yung simbahan kung ano yung definition ng viable life. So 'yun, hindi ko na 'yun papasukin, pero may medical definition noon.
Mm-hmm.
Tapos may determination din kung ang kunyari may merong viable life na, eh, mamamatay naman yung nanay na nagdadala nito. These are very difficult issues.
Mm-hmm.
At the end of the day, kailangan tignan na, kaya nga access to information ang importante. Ang magulang mismo, ang nanay mismo, ang pamilya mismo ang magdedesisyon. Ang gusto lang natin ay ibigay sa kanila lahat ng impormasyon para silang magdesisyon, hindi magdidikta ang batas.
Mm-hmm.
Ang oo, ang binibigay lang ng batas ay karapatan ng lahat na mabigyan ng lahat ng impormasyon para tama ang pagdedesisyon nila.
Mm-hmm. Ayan.
Oo.
Pero okay. Binanggit na rin po na kahit ayaw niyo pasukin, no, yung usapin nga ng pagbabanta rin ng simbahan. Kasi nga, weeks ago, ay meron na rin silang statement hinggil dito sa 2013. No? Kasi next year, nako, haharapin po natin ang 2013 midterm elections. At binabanggit nga po na, yun nga, iiral daw yung Catholic vote. Sa tingin niyo po ba, ano kaya ang may impact ba ito, itong mga ganitong mga statements, Prof. Karen?
Ilang surveys na ang ginawa, no? 19 mm-hmm. as early as 1998, Social Weather Station, ang dami-daming mga national polls to say na there's no such thing as a Catholic vote.
Mm-hmm.
Yung last na ginawa nung isang NGO sa Kongreso, I forgot the name, survey sila. 70-60% ng mga Katoliko ay gusto ng family planning.
Mm-hmm.
So, nakakalungkot na ang liderato ng simbahan ay hindi nakikinig sa hinaing ng nakararami niyang tao. Siyempre, meron ding ayaw. Siyempre, meron din talagang gustong-gusto, no?
Mm-hmm.
So, ang hindi ko inaalis sa simbahan na mag-proselytize sila at kumbinsihin ang kanilang, in fact, kaya marami tayong problema ngayon, siguro kulang sila sa pagbibigay ng mga payo sa mga constituents nila. If you see kung sino yung mga nagkaka-HIV/AIDS ngayon, yung mga nagkaka-reproductive health problems. No, we don't take from them the moral responsibility.
Mm-hmm.
Pero igalang nila yung constitution natin ng separation of the state and the church.
Mm-hmm.
We are a secular state.
Yeah.
At napakaraming religious groups, hindi lang naman Katoliko. Yung
mm-hmm.
paggalang, kasi ang Muslim mismo, meron na silang gumawa sila, nasa dyaryo ngayon.
Mm-hmm. Nasa ARMM, aprobado na.
Oo, as early as 10 years ago, they had a fatwa promoting family planning kasi
mm-hmm.
nakita nilang daming Muslim women na namamatay.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Oo, ang ano ko lang ay gawin nilang nakikita nilang tama, karapatan ng simbahang Katoliko, pero bigyan nila ng igalang nila yung
mm-hmm.
separation of the state and the church sa Philippines kasi secular tayo eh.
Mm-hmm. Okay, Dean, mukhang ikaw ay busy-busy pero kami nagpapasalamat po sa inyo dahil sa kabila ng iyong napaka-tight na schedule ay siningit mo kami at pinaunlakan mo ang aming panayam. Eto po, Dean, would you like to say your final piece for this afternoon? Ano pong mensahe niyo sa ating mga kababayan? Dito po sa UP community, ano ba ang mga aasahan natin sa susunod na mga oras o araw?
Oo, ang maganda sa lahat kung maipasa itong batas na ito ay tulungan ng gobyerno na bigyang buhay, no? Hindi pa tapos yan eh, ano lang yan, papel lang yan.
Mm-hmm.
Dapat lahat magtulungan para talagang yung spirit ng batas ay ma-implement ng maayos. Alam natin, part of the problem has to do with implementation. In fact, isa tayong bansa na napakaraming batas.
Napakarami nga po.
Oo, so sama-sama natin sanang sama-sama tayong magtulungan para
mm-hmm.
maganda ang implementasyon ng batas.
Alright.
Yun ang pakiusap ko sa lahat, no?
Continuous ito, hindi nagtatapos sa pagsasabatas ng RH bill, hindi po ba?
Yes. Alright. Salamat sa pagbigay nyo ng panahon para i-discuss itong napakahalagang polisiya na ito.
Alright, Dean. Ako, kayo po inibitahan na rin namin. Sana linggo-linggo na kayo namin makasama dito para mas marinig namin yung marami pang dapat ninyong sabihin hinggil nga sa napakaraming issue ng ating bayan.
Salamat.
Alright,
okay.
Dean.
Salamat din.
Narinig po natin ang boses po ng dekano ng UP Asian Center na si Professor Carol Sobrichea. Nako, partner, ikaw ba ay marami kaya tang na input na mga bagong mga bagong kaalaman, no? Sana rin po ang ating mga kapunto diyan ay kung kayo po ay may mga comments po sa ipinahayag po ni Professor Carol, libre po kayong tumawag Kapuntong, Cha, ano ang mga numbers na pwede nilang tawagan?
Ayan, pwedeng-pwedeng tumawag sa 503-8288 o kaya naman ay mag-text sa 0927-220-8332.
And if you're online, post your comments and your questions sa Twitter or Facebook. Hanapin lamang po DZUP 1602 AM. Nako, marami pa tayong pupuntuhan after the break, Cha. Tayo muna ay pansamantalang break muna para po ay makapasok yung ating mga reminders ng istasyon. Oras natin, 15 minuto na lamang po bago ang ika-4 ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakasal? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what?
Eh, ganun pero talaga. Pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali ka.
Dapat
Kerry,
ganun ang
okay
pagkasa
lang.
Kanila.
You gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
ka. I swear to John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Mahal, may sinulat akong tula para sa iyo. Ikaw ang bubong sa aking bahay. Ikaw ang gamot sa aking aray. At ikaw ang kulay sa aking buhay. Bakit mo alam yung tulang to?
Kasi yan ang sinubmit kong tula sa contest!
Ay!
Kaya ka pala na-kick out! Mangungopya ka kasi!
Bagsak ka na nga sa ACADS! Bagsak ka pa sa love life! Huwag ka na mag-plagiarize, te! Maging orig ka!
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Illegal logging. Oil spills. Radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Punto!
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 May punto ka dyan!
May punto, punto ka dyan!
Alright, we're back dito po sa ating puntuhan. Dito lamang sa May Punto Ka Dyan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang iyong lingkod, Kaputong Edgy Uyango rin.
At sa France.
Narinig po natin kanina before po ng ating break si Professor Carol Sobrichea ng UP Asian Center. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Ivy, magandang hapon. Ivy Ganadillo at lahat po ng ating mga kasamahan dyan, mga kaibigan dyan sa UP Asian Center. At syempre po, may texter tayo. ang ating texter. Itago na lang natin sa numbers 1146. Ayon kay texter 1146, sabi po niya, naghahanap siya kay Raymond. Sana po si Raymond. I saw him last time in North Korea with Atom Arroyo. Please greet MLQUAUMLS. PLS Legal is ko. Lots of followers in DCUP dito po sa Paranaque. Nako!
Hello!
Maraming salamat po sa Paranaque, mga taga-barangay Paranaque. Magandang hapon sa inyong lahat. Sana'y tuloy-tuloy ang inyong pagkikinig sa atin dito lamang po sa istasyon ng Universidad ng Pilipinas, ang DCUP 1602. All right. Binabanggit rin niya dito. Spreading the unusual in RH. Beware of pharma industrial complex and periodikit. Nako, PR men, they are championing at the BT. Hindi ko lang maintindihan yung last, medyo malabo yung last few words ng text niya, no? Pero meron siyang babala dito, no? Beware of pharma industrial complex and periodikit PR men. Ayan. Mukhang dapat po tayo ay maging careful raw dito sa mga iba. Kaya dapat aralin natin yung RH bill, eh. Sabi nga ni Prof. Carol kanina, ito yung 10 components, no, ng 10 elements na pinirmahan po sa 180 country members no nakaraan, eh dapat po ay malinaw sa atin ano yung 10 elements na yan, kasi para po ay arali nating mabuti yung panukalang batas if it will work for our benefit. Mm-mm. Kasi po dapat lahat ng community members involved, diba, hindi yung parang ay sabi nila pro daw, eh, so pro din tayo. Or sabi nila antay daw, antay na rin ako. Dapat po talaga ay masuri na yan. Mapuntuhan natin yan.
Saka gusto ko rin yung sinabi ni Professor Carol kanina na, yun nga, papel pa lang siya. So, kailangan nating bantayan hanggang sa panahon na talagang ipinapatupad na siya.
Mm-hmm.
Sa gayon, hindi siya matapos doon hanggang sa papel lang.
Oo naman. Kasi baka hanggang sa papel lang, tapos ang ganda-ganda na lang sinusulat sa papel, wala pa lang pondo. Nako, diba? So, good luck. Wala pa lang, hindi pa lang mai-implement. And gusto ko rin yung binanggit ni Prof. Carol kanina, ang daming magagandang batas sa Pilipinas, ang daming batas no, na pwede sanang maipatupad. Pero kapag implementation stage na, doon na nagkakalabuan at doon na nagkakaroon ng problema. Nako, ayaw naman natin ng ganun. Kaya nga po, ay tayo po'y patuloy na magmatyag. Ang inaasahan natin today or tomorrow ay ilalabas na ng Bicameral Conference Committee ang kanilang final report. At ito nga'y pipirmahan na ni Pangulong Aquino kung ito'y matapos at mapagkaisahan nila ng mabuti ng mga kinatawan ng lower house at ng kinatawan ng Senado. Then finally, makita natin yung buong draft, ano, bago mapirmahan. True. Para tayo, kung meron tayong may mga contentious issues or meron pang mga dapat linawin, malinaw bago po tuluyan itong maisabatas. Alright, nako, yan po muna ang ating talakayan. Hinggil sa RH Bill, Reproductive Health o Responsible Parenthood Bill. At antabayanan po natin ang mga latest updates dyan. Pero bago ang lahat, tinatawagan ko ang aking partner, nako, si Ivy Claudio. Dahil meron kaming sorpresa sa inyong lahat. Yay. Oh, may gift, no? Gift giving. Kasi nga, ito'y panahon ng pamimigay ng mga aginaldo, diba? Kami po ay may nahenda sa inyong mga regalo. Uy, bago ang lahat, may nangungumusta pa sa atin. Si Kapuntong Raymond to Edge at Ivy, kumusta din sa mga nangungumusta sa akin? Merry Christmas.
Buting sumulpot.
Ayan, Raymond, ito, isa rin sa mga regalo namin sa iyo. Actually, bukod sa Christmas song, meron pa tayong isa pang inihandang awitin, Ivy. Dahil nga next year ay talagang mas pasisiglahin natin ang ating puntuhan.
Oo, mas bonggang mas, puntuhan.
Ito na nagsabi nun, ha? Pangako mo yan, ha? Tsa, eto, mas marami tayong musikang mapapakinggan sa ating programa dito sa May Punto Ka Diyan. 3 to 4pm po yan. Antabayanan po ninyo. Eto muna ang aming regalo ni Ivy. Isang kanta na ginawa po ng inyong lingkod at inareglo ni Kapuntong Oni Badyang na nakikinig ngayon sa atin ngayong hapon.
Hello po, sir. Maganda po ang inyong pag-areglo.
Ito po ang pasilip. Ano ba kung hindi ano ba 'yun? Parinig konting ano lang, konting preview
konting ng ating
pasaw-saw. At para rin ito kay Engineer Mark, itong awiting ito, ha, Mark.
Sana pag marinig mo tayo.
O sabi mo paborito mo, May Punto Ka Diyan, ha? Kaya heto ang konting pasilip po sa jingle ng May Punto Ka Diyan. Pakinggan po natin.
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parin. punto ka dyan.
Alright, maraming salamat sa aking kaibigan na si Oni Badyang na tumulong sa pagbuo ng awiting yan. Oh. Oni, nako talagang
galing ni sir.
Grabe may lang ha, grabe dyan, lang yung may punto ka dyan natin. Siya rin po yung kumanta ng awiting yan. No? Siya na gumawa ng version.
Ayan, ang ganda.
Yes, alright.
Abangan.
Napo, pinapasalamatan ko rin yung naging bahagi. No? Meron rin kami ipaparinig na version rin yan soon. Ang version po ni Valerie Galvez at syempre na kaibigan sa Asian Center na si Janus. No? Nakikinig
ayan
rin sa atin ngayong hapon.
Hello po.
Ayan, nako, marami tayong aabangan next year. Ha? Kaya huwag kayong mag-alala dahil mas pasisiglahin pa natin ang ating puntuhan. And Ivy, what do you expect sa susunod na linggo? Ito nga pong ating puntuhan dahil we are going on Christmas break.
Oo,
din.
Oo, diba? Siyempre. Mm-hmm. Pero yun nga, pero hindi pa rin titigil ang ating puntuhan dahil napapakinggan niyo po ang ating mga punto at iba't ibang mga punto ng ating mga kasali, mm-mm, yung mga nauna po natin, yung mga ngayong taon. Nako, mm, 'di ba? Syempre po the best ng ano, ng may punto ka diyan. The
baka,
best talaga.
Mag-expect babigla sila ng todo-todo diyan, ha. Ito ay base po sa pamantayan namin ni Kapuntong
Ivy.
Medyo
mababa po yung budget.
Pipiliin po namin yung mga, yung mga talagang tumatak at talagang yung, meron pong
talagang tagus sa puso yung mga
tagus
punto,
yung punto,
'di ba? No? Ganun 'yon.
Yun po yung aming iaalay sa inyo. Talagang alay lang. Diba? Meron po kaming ihahanda sa inyong, actually ihahanda pa lang namin. Ihahanda po namin ang mga episodes na inyo pong mapapakinggan sa susunod na mga araw. Kaya nako, sana po ay patuloy kayong makipunto sa amin, mm-hmm, and we would be very happy kung kayo po ay meron pong mga comments, may mga ano ba tawag nito, cha, yung mga nagbibigay sa atin ng mga
suggestion.
O tulad ni Ram na nagtatanong, o 'di ba, yung mga ganun.
Oo, kung gusto niyo sumali sa puntuhan natin, 'di ba? Go
kasi,
na go.
Kasi paraan ito, Ivy, 'di ba? Na nararamdaman natin na uy, talagang tumatagos pala yung ating mga tinatalakay dito.
Oo, tsaka dito rin natin nakikita na iba't iba yung mga punto. Oo, 'di ba sa lipunan natin, hindi lang po iisa ang tama. Madami po sila.
Actually, kami po, gusto ko rin sabihin, pinost ko na sa Facebook ng isang araw, meron ring mga hindi pumapabor sa mga punto natin.
Oo. Naku, welcome na welcome yan, Kapuntong Edge.
Huwag po kayong mag-alala dahil kami naman po ay game na game rin dito. Kami po, kung medyo ayaw nyo sa punto namin, nako, lantaran nyo yung sabihin namin at tatanggapin namin yan ng buong buo at igagalang po natin.
Tama yan.
Kasi hindi man pwedeng lahat tayo magkatulad, di ba, Ivy?
Oo, iba-iba ang realidad ng bawat isa sa atin.
Oo, bawat nga, sabi nga ng isang kwento, sa isang kamay, actually si Professor Rowy Daroy Morales nagkwento sito sa akin. Yung ating mga daliri, masdan nyo ang mga daliri nyo, mga kapunto. Heto, gawin natin sabay-sabay. Gawin nyo rin. Hindi po ba yung mga daliri natin iba-iba? Kasi kung magkagayan lahat ng size, nako, ewan ko na ang pangit.
Anong mangyayari? Paano ka makakakain?
Wala, ayoko naman ng ganun. Magkatulad ng size at magkatulad ng ano, hugis lahat. Iba-iba po. Dahil po, yan po ang ibig sabihin ng diversity.
Tama. Diba? Kaya tanggapin natin ang diversity, ikaga.
Pero, ang ending pa rin yan, dapat tayo ay nagsusuri. Hindi pwede tanggap lang ng tanggap na, ay kasi yan yung sinasabi ng nanay ko o tatay ko. Or, yan kasi yung punto ng crush ko eh, o yung kaibigan ko. Hindi mo pwede dito yan. Dapat dito ay sinusuri natin at meron po tayong mga, kaya nga po kami nagbibigay rin yung ating mga professors na inimbitahan dito at hindi lang mga eksperto, ha, pati po yung ating mga kapunto sa mga barangay, kapunto sa mga komunidad. Nako, napakahalaga po ng bawat punto dito.
Oo, diba? Iba't ibang kumbaga, iba't ibang experience, iba't ibang kaalaman yung hinubog.
Correct.
Yung nangyaring paghuhubog doon sa ating mga kapunto. Kaya syempre iba't iba din yung pananaw, pero at the end nga, kahit ano man yung pananaw mo, basta may pinanggalingan.
Correct.
Diba? Saan mo ba hinahalaw? Oo, yung pananaw na iyon. Hindi lang basta-basta dahil narinig mo na lang sa ganito.
At yung mahalaga rin po sa amin, hindi basta-basta teorya lang. Dapat po talaga ay nasa praktika.
At saka sabi nga natin, di ba, matinong usapan
para sa maunlad na bayan. O, yan ha. Kaya binabati po natin sa buong taon yung ating mga kapunto na nag-stick talaga sa amin. Lahat po kayo ay mahalaga. Bawat punto niyo po ay talaga namin, naku, sinusulat namin sa diary ni Ivy, lahat ng mga
tama,
punto.
Tama, pasalamatan natin, Kapuntong Ed. Siyempre, yung ating mga laging kasama dito tuwing Monday, si
correct,
Professor Roland Simbulan, si Ma'am Etchel Tongson, At yung ating Wednesday, naku, madami pong pumupunta sa Wednesday namin.
Actually, sila student regent Cleve Arguelles.
Mon Abrea.
Sino pa ba? Naku, ang dami. Ayoko ma-miss out ng isa.
Pero salamat din kay Dean.
Professor Luis Teodoro
at ang UPETC,
UP Economics Towards Consciousness. Nakasama rin natin minsan ang mga kinatawan po ng University Student Council, mm-hmm, ang College Councils, lalo-lalo na ang College of Mass Communication.
Oh, lagi
Mario,
nandito yan. Hi, Mario.
Close na sila. Mario. Diba? Parang ganun lang.
Pero pasalamatan din natin ang ating mga masugid na texters. Correct. Si June ng Antipolo. Si lagi yan.
June, sana next year mas bongga pa yung text. Sana voice call naman.
Oo, diba? Para marinig naman natin.
Correct. At syempre si Ginoong Nick Elma ng Makati.
Ayan. Hello po, sir.
Hindi lang simpleng tumawag, pumunta dito sa istasyon.
Tama, para makipunto sa atin.
Correct. At nais na natin pasalamatan lahat ng ating mga interns, tsa. Hey. Nako. Tingnan dito yung nakikita eh, lahat ay nagiging bahagi at nagiging buo yung ating samahan.
Kaya sana nako isang yugto na naman ito kumbaga na magsisimula at magtatapos sa ating mga kapunto at syempre din dito sa ating puntuan. Sana yung mga istoryang na ibahagi dito sa atin, sana makatulong din tayo para magkaroon ito ng kalutasan at closure. Diba? Medyo marami pa sila.
Nako, marami pa tayong pag-uusapan next year. Pero gusto ko rin ialay itong episode na ito sa ating kapuntong si Engineer Mark na laging nakatingin, nakatitig sa atin bawat hapon niya.
Tumatagos din sa kanya, di ba? No.
Mark, ang tanong ko sa'yo, bakit? Talaga may hihirit. Anyway, nako, maraming salamat po sa lahat. Sina Chris, yung nagsusulat po ng ating mga punto, balita. At si Rachel, yung mga nagahang dyan. Rachel, kumusta naman ang mga nagahang, di ba? Alright. At si Professor Joe Santos na naging bahagi po, naging unang kapunto rin natin dito sa ating programa. Ang title pa ng programa nun, IVI, Quadro Puntos. Oh, 'di ba? Ang dami-daming nangyari. Ang daming pinagdaanan, parang evolution
diba, mukha na pala ito ng punto ka diyan.
All right, diba? Ako susunod na po ang ano ba ang susunod nating programa? Health Matters ng UP College of Manila. Kaya 'wag po kayong maglilipat ng istasyon. Dito lamang po 'yan sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602.
Kasali ka.
Punto. May punto ka diyan.